Каталіцкі касцёл мае двух новых святых. Сёння падчас урачыстай ўхарыстыі на плошчы Святога Пятра папа Францішак кананізаваў двух сваіх папярэднікаў Яна 23 і Яна Паўла II. Пасля просьбы кардынала Анджэла Амата, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі, пантыфік афіцыйна абвясціў іх святымі, што сотні тысяч пілігрымаў прывіталі гучнымі і працяглымі апладысментамі. На фасадзе базылікі Святога Пятра ўжо загадзе былі вывешаны вялікія партрэты двух новых святых. Пасля афіцыйнага абвяшчэння рэліквіі пантыфікаў змясцілі на алтары. Рэліквіяры з крывёй Яна Паўла II несла Флорыбет Дыяс з Коста-Рыкі, якая атрымала выздараўленне праз яго заступніцтва. Менавіта гэты выпадак быў прызнаны ў якасці цуду і стаў падставай для кананізацыі Яна Паўла II. Рэліквіяры з фрагментам скуры Яна 23 неслі яго чатыры пляменнікі.